Köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen migrantlarının Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın kömek sorumlulukları aradaki gepleşik çeker. Şeyli de Türkmen migranti Aşgabat'ın aeroportundaki yağdaylar vardı gurrun veriyar atlı gepleşikimiz. Dolar sevdasını edilen gödökçülüğün güyüşlendirme aradaki gepleşikimiz köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Berdi Muhammedovler deyin zaliyar atlı video çekti. Türkmen görünüşleri 27. kepte atlı fototergimiz en köp tomos edilen suratlar varlı. Bu hepte en köp görülen edilen tezgürsü çeken gepleşiklerimizin başını Aşgabat bazarlara ve bakalara devlet gödökçülüğünü güyüşlendiriyar. Telekeçiler batyanlıklarına ediyarlar atlı havar çekker. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgoýan temalaryna goşulyp, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy dramaturg Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärs. Söhbetdeşligiň temasy türkmen teatrynyňky täzelikler ýa durgunlyk meselesi. Aman Murat geçen hepde Türkmenistanyň baş drama teatrynyna Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly atly teatr festivalynyň ýapylyş tabarasy boldy. Oňa Medeniýet ministrliginiň wekilleri paýtagtyň we welaýet teatrlarynyň döredijilik toparlary gatnaşdylar diýip türkmen medeniýet habar berdi. Şeýle-de bu festival milli teatr sunugatynyň döredijilik mümkinçiliklerini döwrüň alamatlaryna degişli täzi işler bilen baýlaşdyrdy diýip türkmen medeniýet ýazýar. Eýtem bu teatr festivali barada döredijilik wekilleriniň arasynda, ideali dramaturgiýa bilen iş salşan adamlaryň arasynda, ýazylaryň arasynda özara nähil gurulňlar edilýärdi. Ordan bir nähili baýlaşyk ýa täzelik getirdi bu teatr festivali.
Ýoňsun, olar bilen aýtmaly zat Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly atly teatr festivali geçen hepdede ýa-ni aýyň 2-sinden 7-sine çelli ýurtda geçirildi. Ýöne geçirilen bir teatr festivalini festivalli ýa-da şonu goýulan spektakllary spektakly paýtlandyrasyňam gelen ok men sözüme guwaç hukmyny delil we hukmyny şol günlerde adamlara orkazilen spektakilların kavirinin ağzına izleyin. Yine olan ağızları, Bahtiyarlık Zavru'nun tiyatr sunuosu, Amul Hazar Arası, Yüpek Yolu'nun yüreği, Gunnogor'un yıllığı, Yüpek Yolu, Yürek Yolu, Yüreklere yollar ve şuna menzeşler. Ünlüslerim olsun, bazıları spektakilin ağzına ile Çoğullu edevi kazı kompozisyelerin adını menzeyendir. Buran edil mazmunam şeyle. Yöne edil sol geçirilen festivaller, spektakılların hiller ezeri, aktörlerin sahnada roller oynap bir sakınlı. Şunu vurduğun bir soru soğudurlarım. Köpsi anık bir adı aydı bilmese gerek. Onda özünün sebebi var. Geçirilen festivalle, korkudilen spektakıllar hakkında halkın gurrun etbilmediğinin büyük sebebi. Yurtta bir yılın devamının ortası 45 bin çare getiriliyor. Şu getirilen çarelerin de ehlisi mahavet için getiriliyor. Yine şolara katmış yerler de Tomosçular da mahavatçılar olur önünün düzülen sahne esasında yani ismise esasında şol yerlere katmıştırılıyor. Hem de şol ayakarlığına koyulan spektakıl mı, at çapısı mı, yine gayrı mı, müzeyizdeki sergi mi, bunu seyretmezden şol ağzına geldikleri ses o yer sarpıp mahavat sözlerine diyorlar. Dutarım neyme diye, özüm neyme diyenle beraber oluyor. Onun sonra şol oru da iyi içinde çaresiler diyorlar oluyor. Bunları çaresiler diyeninden mahavatçılar diyen hafen yerine düşüyor. Şöyle bağlılıkta bir bollu şeyle festivalde oradan getirildi. Metodda da bir haber verişleri işlerine de olur hakkı anırçak derecede giyin gururun ediliyor. Onun şey edilen gururunlarda da olan hiil derecesi, aktörlerin ustalık derecesi hakkında kelam ağır gururun edilmedi. Onu direkt çol önkü övü önkü mahavat devam etti.
Aman Radonna, sizin pikirinizce şu teatr festivali döwrüne goýulan oýunlar sahnalaşdyrylan eserler şu adaty çäreleriň dowamy bolup çykypdyr da bir eser bolmandyr da hakyky şeýlemi?
Yok yok yok. Olum hiç ne der bir sahne eseri deyip atlandırmak bulunu. Bir ehlisi bir şov bir galipten çıkan zatlar. Hemmesini öne sürülen Manı mazmun biz bir dünya belli büyük yurt bizde iktisadi ölçülerimiz anırsak derecede dünyanın soru kongdaşından bizde edebiyatın sunuodun dünyanın soru derecesinde üstüyene. Şimdi yani bir korktu vururumlar onun bir kaptalından seyredip eserine eser değerliğine bir gözün geçiyede. Kalı verse de şu aktörlere, rejissörlere de haypın geliyor. Şunun içinde doğrudan bir zehirli aktörlüğün, zehirli rejissörlüğün bulmağı hükman vardır da. Şolur yok deyip üstüne atana çekesin belen okuyunu. Aktörleri, artistleri oynamağı, şolur oğlun ruh bulen yaşamağı, değişli rolleri, spektakıllar yoksa. Gatı haypın el yaşaydı bu.
Ama amca şu spektakıllar yok diyorsunuz. Ya şu spektakılların yoktuğunu Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenine de boynarlı tasdikladı. Yani okuyan kitapların, eserlerin yoktuğunu, tomoşa edilen oyunların yoktuğunu aittı da. Onu demek sonki yıllarda şu edebiyat sunuva takın edilen talıplara karamazdan yine de tiyatro şu önkü derecesinde kalıptır da. Şöyle demek soruyor ama.
Ömürlüğün ayılsın bir tiyatro edil kararsızlık doğru dören zat ya. Ömrak'tan dören zat. Türkmen toplumunda da 1926 yılda ilkin tiyatrın büyük tutulunla ol. Eğer son tarihi seyretsene tiyatrlar önkü derecesini yitirdiler. Kararsızlık doğru diyen mi de değişti olsa sovalın.
O kararsızlık doğru.
Onu kararsızlık doğruna değişti olsa onunla sen sovalın katının. Zogav kelte hava önküsünün kese düştü düştü yönü önü düştü olmadı ol.
Şimdi bu tomoşaçılar ne ahili reaksiye bildirdiler? Tomoşaçı çekmek meselesi. Sebebi tiyatr deyilen zat, ulukan harizatlarla nağlı, ulu çıktacılarla nağlı. Sonra birlikte Türkmenistan'ın en çimi tiyatrın vardı kaydılıyor. Tiyatr kollektivlerinin ağdalarına aylık görülmeli. Türkmenistan'ın olsa bağdar iktisadiyetine geçiliyen kaydılıyor. Şimdi şu tomoşaçılar ne ahili reaksiye bildirdiler? Kasalın ağzında ne ahili yağdayları emele geldi? Şu vardı mı olmadı verseniz?
Onun lemen sonunun maslayın tuvalın yoksun kastelen ağzından oğut sizde umuman bolon ok karastırlık yıllarının ilkinci yıllarından maslayıp tevazi tiyatrın tomosası mı da mı tayin olsun mekteplere, okul zaylarına, harbi bölümlere ya da beyleki edara kerhanalara men şerpülün ya falgıt salyalar mesela şuun tiyatrda plan oyunu var kodilecek sizin kallettiğimizden plan sağdan barmalı bolonu ya olması adamların iyini eder ve gaytamız tiyatrda ne hemen koyulayarlığın olur. Tiyatra barmasa da bilyeler sever. Senden Türkmen televizyonu sol spektakıllar hakkında mahavat kurrumlar ediliyor. İki yakasını gösterip börkü diyorlar. Ondan adamdan ağın kezik ya ol oturun yerine sol. Ben edil tiyatrın denginden dövür verip aylanıp geçer ediyorum. Ul olduğum olur olin. Tiyatr şuun Tomasas'ın doğru yitirdi.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filen Türkmen tiyatrının şuun varadaki sökvettöşlüğümüzü dinlediniz. Türkmen tiyatr varadaki kurulunu Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile devam ettiriyor. Hudayverdi, siz Türkmen tiyatrının Sovet devrindeki yağdayının havarladığım hükmünü buradaki fikirlerinizi paylaşıp bilecek mi?
Elbette Sivavi bir ayrıtın mesele Türkmen sunuvatında Sivavi Türkmen sunuvatında tiyatr diyen serişte tiyatr sunuvatı umuman geçen asırın 30. yıllarından başlanını katır tiyatı olur. Eğer biz komşu yurtları alsak mesele müze ustağını olurdu yönden darvazlar olurdu tam toparlar olurdu mesele Bukhara Emir'nin tamçıları var eken suratları çıkıyor tarih kitaplarına. Bizde şolur ya toparlar ya da bir maşalalayın şolur derilen toparlar yok. O tiyade dörödü. Yönek inni 100 yıl geçinim bolsa şu sunugot bir adı bilmedi. Beyleki uğurlarım tiyade de mesela çağırır edebiyatı, proza ya tiyade poeziye. Olur nehilem bolsa bir menzile yetip bildiler. Yönek dayanamsam tiyatr sunugotu hiç vakitte sayuz derecesine de yetip bilmedi, çıkıp bilmedi. Dünya var da asla gururum yok.
Yani siz Türkmen tiyatrosunun otu şu komşu respublikalarla dengeştirilene de öz oranı tap bilmen galı demek soruyorsunuz, şeyle mi?
Havu. Şimdi mesela özokları alsak, özoklarda Hamza Hekimzada'nın piyasaları koyuluyordu, Maysara'nın mekirliği diye, sonku devurlardını gelinlerin kovalon diyen yani bir beyleki respublikalara çıkıp bileyen piyasalar bağdı, özoklarda dörödü. Yönü bizde şeyle eser dörünmedi. Hatta bir sahne eserine eserin devlet bayrağı verildi. O Hüseyin Muhtarov'un Allah'ın ağağın maşgalası diyen piyasası ona kollektivleyin Devlet bayrağı verildi. Amangul Mehmedova, Sonum Radova, Şolfanlı, Şolpiyesan, Dörödön Hüseyin Muhtarova, hem beylekilere devlet bayrağı verildi. Yönü hiçbir respublika beyleki yerlere çıkıp bilmedi. Sebebi o eser gönüden gönü komünistik propagandanı ündüyen eser de görüm. Dinek Türkmenistan'ın şertinde.
İnni Huday verdi bir Türkmenistanlı tiyatrın umman yol almadığı, tiyatr sunugatının ösmölüğü sizin pikiriniz ise ne bilen vardır? Bir taraftan ne devlet teri işte koyuverdi, belli bir meç verdi, tiyatrlar kuruldu, aktörler o kadarlı, rejissörler o kadarlı umman gidip bilim aldılar, sonra iyi işlediler. Umman bir yerde belli bir derecede tiyatr vardı, tiyatr sunugatının ösmü vardı, alet edildi. Sonra birlikte de Türkmen tiyatrının sahnasında dünya dramaturgiyasına değişli eserler tercih edilip sahnalaştırıldı. Umuman bir mektebin dönmek için mümkünçülük bulanıyor. Bir yerde büyük sebep ne mi sizin fikrinizce? Bir dine propaganda bilen bağlı mı, devletin talebi bilen bağlı mı, ya dramaturgların geçişmeliliği bilen bağlı mı? Sizin fikrinizce esas sebep ne mi?
Men fikrimçe şol yankı aydık geçen devletin yardımı diyenin var. Şol dramaturgları, drama eserlerini yazan adamları yaramaz tesir etti. Sebebi işlenlik sahne eserine bu hak tölönlüğe, o sahne eseri sahne çıkandan sonra yine şunun belli bir prosenti yani belli bir payı şol avtorun adına kaydıya. Şunun için piyasa deyip bir zat yazsın, onu kabul ediyordular. Yani tiyatrlar vardı, tiyatr yokman bulaymalıydı. Şol ansat eklenç, şol görüşsüz usul bizim yazıcılarımızı yalta edendir deyip fikir ediyen. Mesela sen kov koşu yazsın, onu devlet kullanıyor. Sen onu özün çıkartmalı, özün tercümeçi tapmalı, özün propagandasını getirmeli. Bu eser yazsanım şeyle, onu devlet kullanıyor. Yani piyasa meselesini hatta yazmasanım pul veriyordular. Bir piyasanın bahası son yıllarda 2,5 milyon manattı. Eğer sen Medeniyet Ministerliği ile şartnamı bağlarsan, arıza yazsan bir şeylere eser yazacak deyip. Sana 100 euro 60% hakkını veriyordular şol piyasanın. Son vakit geçenden son, eğer onu sen yazıp oturmasan ya da yadanın bulmasa onu şunu bırak ediyorlar. Yani hasaptını çürüyorlar. Şey diyorum sen dağılan hakkını veriyorlar ya da hakkını vermen önkü alan pulunu değmiyorlar. Şeyler bir mut tarafları vardı. Şol mut etleneceğim, şol mut kazanacağım. Bizim yazıcılarımızı yalt etti deyip düşünüyorum. Şunun için hiçbir drama eseri hayır derecesine çıkıp bilmedi.
Onu Huday verdi. Sizin fikrinizi devletin tiyatr sunugatına koşulmağı, ona pul dökmeyi tiyatr sunugatının bağıtını yatırıptır. Bu yağday hedirem devletin tiyatrları eklemeyi, saklamayı ulan devam ediyor. Yani sizin fikrinizi bir yerde çıkarga ne miydi? Türkmen tiyatrı ne edip östürülmeli?
Şol devlet sunugata koşulmasa, devlet öz zakarı bilen, yani öz buyruğu bilen sunugatı dörettirecek bulmasa, şunu hakiki sunugat dörret biler. Sebebi sen hakiki bir çıkacak eseri dörödürsün ya da onu dörettinörsün. Eğer devlet pul verse, onu şol pulu oraya işlemeli olayan. Bir yerde esası bir vakitlik devletin sunugata koşuluşmağını.
Huday verdi, eğer Türkmen sahne tiyatrlar devlet eğitimlerinden ayrılırsa, hudhud eğitimlerine geçirilirse, tiyatrın ösmeğine kemim, halka ilata salınan iktisadi ağrımın yenilemeğine tesir getirip bilir mi?
Gururumsuz getirip bilir. Sebebi bundan yongrak biz yadımızda olsa gurur edip bir orsiyetin sirk topuru gelip Aşkabat'ta çıkış etti deyip. Şol topur Aşkabat'a gelenin tek aydıyansa zararlı boş yer bulmandır. Adamlar bilet satın alttırırlar. Adamlar şu tomoşa barttırırlar. Kut şolur yani erkin usul olsa, erkin yol olsa onunla her bir tiyatr topuru öz tomoşa çıksını tapacak olup görüşürdü.
Hormatlı dinleyiciler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile Sökhöttöşlüğümü dinlediniz. Eğitim, Türkmen tiyatrının şu unuga geleceği bu arada size nehir fikir karayışlar var. Bu arada bize fikirlerinizi, karayışlarınızı, tekliflerinizi yazmanız sonra yarız. Şunun bilen programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa ha.
Gepleyer Azatlık Radyosu.
Salam mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu ünksanyny Türkmenistandan daşary ýurda çykýan we ýyzyna dolanýan migrantlaryň başdan geçirýän problemalaryna gönükdirýärs. Mehriban dogonlar, ýatlap geçdik. Azatlyk radiosynyň vilayatlarda howpsuzlyk işgärleriniň ilat arasyna geçirýän ýygnaklarynyň habarly bir-birinden garaşdyr iki çeşmesi 6-njy iýunda Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanununy bozup, ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtynda almazdan, köne pasportlar bilen uzak wagtdan näri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyna döwlet derejesinde geçirimlik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatynda hiç ýyly jogapkärçiligi çekilmejekdigi aýdylýar diýip habar beripdi. Aradan kän salym geçmeňkä Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýurtdaky öz çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowyň edaranyň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnanyna olardan Türkmenistandan daşary ýurda barýan we ýyzyna dolanýan raýatlara düzük çemeleşmegi talap edenini aýdylypdy. Ýöne aýratyn belläp geçsek bu maglumatlary türkmen resmiýetlerine tassyklatmak başartmady. Şol wagtyň özünde de bu ýurda kabul edilen kararlar arasında halk köpçülüğüne resmi bildirişler emedilmedi. Beylik taraftan Azatlyk radiosu bilen yurdun içinden yağda daşından havarlaşan migrantların ve olorun hostarlarının aitmağına göre Türkiye'den yokordaki gürrünlere bil bağlap barayanların yaşayan yerlerine hukukluluk kulluğunun işgarları tarafından bir soru o kem atalam kanunu cevap gerçiliğe çekiliyenin havar veriliyar. Şeyle de daşarı yurda çıkmak isteyen kevr rayetlerin hem oğulkular yağlı güvürülmeyenin yöne sürülüyar. Yöne Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna dolanan migrantlara bolşýaly, daşary ýurda barýanlara hem degilmeýändigini aýdyp, Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda ynha şeýle ses ýazgysyny iýberýänler hem bar.
Şu wagt 3 tane dogonum getirdim bir, 92 ýyl bir, 93 bir, 94 bir. 3 dogonumyň barandan soň zagran taýýarlap alyp. Onlar şunun üçin daldylar 3 sen. Şoň ýaly ýaly 20 ýaşyma dogonlar mal geçdim şu wagtly. Hemme slobodny 500 nä çadymyk samolet uçgaýdyk hemmemiz ömründe kreditim şu wagtdan geldim. İstän wagtyna biletim slobodny, istän wagtynda goýberip durlar. Näçe diýsiň swobodno öýt. Hany 40 ýaş denerdi. Biz sen wagtym gidýän, sen wagtym gelýär. Öz reýsinde da adamlar görýän. 5 mart salsyn düşürdi. Näme çyk täl deportnyň wagty bitmendi. Kuntçylykda deport bolupdyrlar. Döwür ýarymçy kelmasypdyrlar. Kuntçylyk tutup artdyrlar. 4 aý bolup. Bir yarım yılın geçti, deportun geçti, geleceğim koyuvereyim diye. O yönü deportun geçmesi benim kanunu aşı iş ettik bile mi oğa diye. Deport olan erkekler içeriyle ait durdu, bine deyin dip sorap durur oğlanlar. Komitetim beni bir gram çağırmaydı, nece sevmek giriş çıkışım var. Girip ovamdan, iyilim günümden havarak gidip durur.
Hormatly dinleyijiler, soňky günlerde Azatlyk radiosu bilen anonim görünüşde habarlaşýan Maraly, Lewaply we Daşoğlu raýatlaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň migrasiýa gullugy olary Istanbula rehmet migrantlygyna göý bermändir. Istanbula gelenden soň adynyň eferde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna başyndan geçirenlerini gürrüň beren Maraly migrantyň aýtmagyna görä, harby gullug borcunyň ýokdugyna garamazdan 10 adamsyny migrasiýa gullugy göý bermändir. Şeýlelikde ol gaýyn enesi bilen bile kaytmal bolup dur Istanbul'a. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Lewaply Zenanyň aýtmagyna görä, ol resmiýleriň talaby esasynda Istanbul'da işleýän ýaş gyzyny we uýusyny ýerine getirmäni üçin Aşgabatyň aeroportunda migrasiýanyň işgärleri tarapyndan daşary ýurda göýberilmändir. Lewaply Zenan migrasiýa gullugynyň ýene owulkular ýaly işleýändigini, hiç kimi düşünürsiz islän adamyny ýerine gaýtaryp, soraga çekip basyşa duçar edýändigini öňe sürýär. Howpsuzluk sebäpli adynyň agdarmalyk şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren Lewap welaýatynyň Garawekül etramynyň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, Türkiýeden ýyzyna dolanan köne pasportly tanışy howpsuzluk işgärler tarapyndan sorawa çekilip, telefony dörjelenip, ahyryna hem ýurtda petiklenen daşary ýurtlardaky türkmen saýatlaryny ýygyderli okuyany üçin diýip kanuny jogapkärçiligi çekilipdir. Mehriman dogonlar, Türkiýedäki türkmen diasporanyň wekillerinden aktivist Rozwayam bu ýurda hayat bolýan wakalaryny Azatlyk radiosynyň dinleyijileri bilen şeýle paýlaşýar.
Muňa ananan biziň halkymyzda türkmenistana gidýänler öýlenen halky öýüne baransaň öýünden alyp soraga çekip telefonlaryny baglap kimler bilen ara baglanşyňyz boldy, näme wagtda näme etdiňiz, o şunça ýyllar näme üçin gelmediňiz diýen ýalyp basyşlaryny hala dowam etdirip dur. Çykyp duran güni etekleň tutup bolan ýok. Olar näçe gizlese de halk maglumat berip dur. Hali düýünjük Türkmenistan Lewap welaýatynyň Atamrat we Garawekül etranyň geljek bolan 62 ýaşynda iki aýalyň biri geçýärin beýle ikisini alyp galýarlar. Mundan başgadan ha düýün ýene bir gelen bir raýatymyz bar. O da biziň şol Lewap welaýatyndan en ogul bäri gelýärin enesini goýup berýärler, ogulyny alyp galýarlar. Ogul da ulluk borcuny bitiren 25 ýaşynda näme sebäpden ogulyny alyp galýarlaryny berin hiç bir migrasiýa gullugynyň ýolbaşçysy jogap beren ýoklar oldaýza. Türkmenistanda rejim ütkemese berdeki türkmen migrantlar aglawas diýen ýaly edilseler maşgalasyny getirecekler öýlen Türkmenistan'a dolacak fikirleri yok.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, İstanbullaky Türk Permit adly hukuk kengeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin bolsa, Azatlyk radiosu bilen bolan gurrungdeşliginde türkmen häkimetleriniň migrasiýa kanununy üýtgetmän, Laýtada ýurdu dolanan migrantlar barada geçirimlik edilip bilmejekdigini ýetäýär.
Havalanında aynı prosesde şu bu olur diye havalanında eski pasaportlara hiç söylemiyorlar. Herkes evine gidiyor. Sonra karakoldan gelip alıyorlar evden diye söyleniyor.
Sonku dövürlerde Türk Türkmenistan'a ütkeyenin aydılayan düzgünler var arada yayrayan gip burunlara göre yurda dolanan migrantlara birden bileleşip neailelik bildiremesinler deyip aeroportta değilmeyer ve haçanla olur yaşayan yerine varanlarına yerli organ ya da hopluluk işyerler tarafından bir soruva çekilyerler. Hatta Türkiye'den dolanan 5-6 tane migrantın basalanan var arada hem gip burunlar aydılayar. Yöne edil Türkmen resmilerinin ütködüllü değilyen düzgünleri yali basalı değilyenler var arada hem tasdikle almak başartmayar. Aşgabatyň aeroportundan arkayn geçip gaýtdyk we migrasiýa hiç zat diýmedi diýen türkmen migranta edil häzir biz duş gelmedik. Ýa-da şeýle biri biziň ofisimize gelmedi. Beýleki taraptan Türkmenistanyň kanunlaryna sertalan mahalymyz daşary ýurtlarda bir kanun bolan türkmen migrantlaryna egilşik edilmeýändigini okaýarys. Meselem, siz daşary ýurtlarda kanuny bozup döwletimiziň awraýyna ziýan ýetirdiňiz. Şoň üçin hem siziň belli bir möhledigiň dowamyna daşary ýurda çykmagyňyza çäklenýär. Girdiler diýilýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hem aglaba köpçüligi köne pasportly hem wiza möhledi gutaran bir kanun gaçak ýagdaýda we olar ýurda dolanan hökman kanuny jogapkärçiligi çekilýär. Sebäbi Türkmenistanyň kanunlary muny talap edýär. Ogoly bilen bu kanunlary ütkötmeli. Ýöne türkmen kanunlary ýyzyna dolananlara goýulýan depordan arzy bilen aýrylyp bolýanlygyny ýatladýar.
Türkmenistan'ı utandırdınız. Biz de çıkışınıza yasak koyuyoruz diyor. Bu eski pasaportlar Türkiye'nin kanunlarını çiğnedi diye Türkmenistan onlara çıkış yasağı koyuyor. Bu kanunlarda var.
Deyip hukukçu Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na malumat veriyor. Türkmenistan'a daşarı yurda gidiyen ya da ızına dolanan migrantlara değilmediği için oğulu bilen bu kanunları ütkötmeli. Kanunlar ütködülmen, düzgün ütködüllü yani düzgün çemeleşin ya da geçirimlik edilecek değilsen kanunları bozduğun oluyor. Yönü Türkmen kanunları ýyzyna dolananlara goýulýan depordan arzy bilen aýrylyp bolýanlygyny ýatladýar. Türkmen migrantlar üçin Türkmenistanyň kanunlary tutaryk bolmaly. Aýdylýan mışmyşlara ýa-da gep gurrunlara bil baglap bolmaýar diýip İstanbullaky Türk Permit adly hukuk kengeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine gurrun berýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşiginiň Türkmenistandan daşary ýurda çykýan we ýyzyna dolanýan migrantlar baştan geçirýän problemalaryna gönükdürlen bu unksany tamamoldy. Ýeneki efir duşuklarymyz içinli hoş, sag bolun we azat tolkunlarda galyň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri.